skoro jako pohádka. Bude to začínat, byl jenom jeden král, ale na konci je zase z toho ponaučení pro nás všechny. Děti být. To už nemůže děti, že? Děti?
No ale...
Můžeš.
Ty můžeš.
Chlapci a děvčata. Víte, co to je konkurs? A můžete? Jo? Kačenko, víš, co to je? Víš, jo? A že byste měli u nějakého konkurzu? Ne, tak to jste ještě mladí, šťastní. My jsme už byli někteří, že? Víme, co to je konkurs. Víme ty nervy. Já jsem byla, jsem to včera večer počítala asi 4x u konkurzu, jeden lepší než druhý. No a dřív se tomu neříkalo konkurs, ale dřív se tomu říkalo zkouška. Tak byl jeden král a ten král se rozhodl, že si přijme nového služebníka a udělal konkurs. A přihlásili se mu na to místo 2. Která v dnešní době nebývá, kdyby bývá 50 třeba lidí, ale tam se přihlásili 2. A teď oni dostali jeden úkol a řekl, ten král teda řekl, půjdete k té, tam tam byla studna, k té studně, a budete z toho vybírat vodu a budete ji dávat tady do toho cedníku. Víte, co to je cedník? Víte všichni doma, jak to vypadá? Síto. Když tam něco dáte, tak to víte, že jsou tam díly. Na špagety je to dobré, že? Když se to cení třeba. No tak oni oba dva přišli, dívali se na to, no a také jeden, která ho nevím, že začne v první řadě, tak nabral vodu, rumpálem vytáhl, nalil do toho cedníku velkého, který tam byl nachystaný a voda vytekla, že? On říká, toto je tak nesmyslný požadavek, jako ten král úplně, jako... Dobře, znova, nabral, zase to vyteklo. Tak to udělal asi tak 5x, čím dál více rozčiloval, že toto přece, co to ten za prácu, co ten jeho král myslí. A nechal to, on říkal, víte co, já to radši vzdávám, protože to je tak nesmyslný požadavek, že já to prostě dělat nemůžu, když to nemá žádný smysl. Tak potom, dobré, tak odešel a přišel ten další, díval se na to a říkal si, to je ale nesmyslný požadavek, tady takový cedník a vodu. No dobré, ale když to řekl ten král, dobré, budu to dělat. Tak vytáhoval vodu ze studně a musel to vytáhnout, asi než pokud tam byla voda, že pořád. A musel to udělat asi 50x. A potom teda se mu podařilo tu vodu z té studně vytáhnout, že mu dostat. Teď přišel pan král v tom svém krásném oblečení a říkal, tak, a teď nejenom, že tě beru, že jsi poslechla dělal, co jsem ti řekl, více ti to zdálo nesmyslné za svého služebníka, ale můžeš si nechat to, co tam vidíš. A on se podíval a tam byl nádherný briliantový prsten. To je studně na konci. Ještě větší. Střpitil se tam v tom bahně, co tam zbylo. On se díval a měl nesmírnou hodnotu ten obrovský královský prsten, který tam byl a mohl si ho nechat. A ten král říkal, za první jsem zjistil, že poslechneš a děláš to, co je potřeba a za druhé nečekal jsi nebo nedělal jsi to za odměnu a ta odměna byla pro tebe jako něco na nic. Ponaučení pro nás je to, že někdy třeba, když řeknu dětskám tady, no těm mladším, že třeba rodiče po nás někdy něco chtějí, a něco řeknu třeba pán Bůh po nás něco chce, a my si říkáme, to je tak stupidní, přece toto není možné, teď to je, nakonec i v práci se nám to kolikrát stane, že si řekneme, co ten šéf po nás chce, ale častokrát je to tak, zvlášť teda v rodině a u Pána Boha, že teprve, když to uděláme, tu práci, nebo když děláme to, co máme dělat, tak zjistíme tu prospěšnost toho a často taky i za to něco dostaneme nějakou odměnu. A u Pána Boha je to vlastně úplně nakonec ten nejdražší prsten a dar a to je věčný život. To je něco, o co lidi usilují věky, aby nemuseli umírat, a doktoři pořád a všichni.
Bratři a sestry, přátelé, jsem rád, že nás Pán Bůh přivedl na tato místa, protože máme přemýšlet o jeho slovu, o tom, co nám chce sdělit do života. A protože máme takový výjimečný čas, že jednou za rok se celá církev schází po celý týden při studiu přednáška, ale hlavně při modlitbách, tak možná jenom takovou malou historii, proč teďka v tento čas, kdy začíná podzim. Ono je to dáno tím, že je to napojené na to, když Izraelité měli ty dožínky, kdy Pánu Bohu poděkovali a byli vděční za ten rok minulý, že je provedl, že je zabezpečil, že to hospodaření, které proběhlo, často bylo tak, že se opravdu stalo to, že neměli nedostatek. A tím poděkovali Pánu Bohu a uzavřeli ten rok. Ale také věděli, že se musí připravit na ten další rok. My to dneska často máme spojené s tím kalendářem, který je, že na konci roku 31. uděláme Silvestra a ty počátky toho nového roku si děláme ta předsevzetí. Ale v tom biblickém a kalendářním roce to bylo tak, že vlastně, když ukončili ten rok, tak se duchovně připravili na ten rok příští. A tak to nějak v církvi jsme přijali, že ten biblický kalendář nebo ten biblický cyklus chceme i takto jaksi naplňovat a počítat s tím, že člověk, aby mohl mít požehnání pro příští rok, tak musí udělat jakousi duchovní přípravu. Nevím, jak vy prožíváte duchovní přípravu. Jako malý kluk jsem musel říct, že to pro mě nebylo úplně vždycky radostné, že jsem tomu ne vždycky rozuměl, ale až časem člověk jaksi ohodnotí, jak je důležité, aby církev se připravila na ten příští rok. Protože my nevíme, co nás všechno čeká, že v tom novém čase, a chceme věřit, že samozřejmě všichni budeme mít to požehnání, ale taky může se stát, co když to požehnání nebude a jak to zvládneme. A tak nějak i vnímám a musím říct, že když bratři na GK zvolili zvláštní téma, vlastně máme přemýšlet o božích prorocích, o prorokách, o tom, že dneska zvlášť i Bible předpověděla, že v poslední době vyvstanou lži mesiáši a lži proroci, nebo lži mesiášové a lži proroci, že je třeba jaksi rozpoznávat, jestli to poselství je od Pána Boha, jestli ten člověk je poslán od Pána Boha, jak poznáme pravého proroka od falešného. A možná bych se vás zeptal, a byli byste rádi, kdybyste takového božího proroka měli vedle sebe, který by vám řekl, co je pro vás nebo ve vašem životě důležité, abyste dělali tak, abyste mohli být opravdu šťastní a žít pokojný život. Očekávali byste to jako pozitivně nebo negativně? Protože ono to má potom ten výsledný efekt, který přináší těm prorokům. Proroci často totiž přicházeli do dějin, kdy se něco lámalo, ať už v osobním životě jednotlivce nebo národa izraelského, nebo potažmo dneska církve. A často ti lidé napravovali ty chyby těch lidí. Jo? My jsme tady četli v té přednášce, vlastně když to tak řeknu, příběh, který navozuje na naše sobotní úkoly. Že vlastně my dneska studujeme Ezdráše, Nehemiáše, ale ve skutečnosti na začátku jste se mohli dozvědět v té druhé paralipomenon 36. kapitole, že k tomu nemuselo dojít, kdyby ti lidé poslechli ty proroky, které Pán Bůh posílal, a mohli si ušetřit z komplikovaných 70 let života, kdy vlastně ta národní tragédie Izraelců skončila obrovským fiaskem, protože byly vlastně zbořené, když to tak řeknu, identita veškerá židovská, byli odvedeni do babylonského zajetí, měli obrovské problémy, z kterých se museli dostat. A to jenom proto, že tam je napsané, že se smáli těm prorokům, kteří jim říkali, co by měli dělat a co by měli změnit. a vlastně podcenili to. A musím říct, že i dneska církev, když už má vlastně de facto přes 20 milionů členů, a tomu ještě nepočítáme tam nepokřtěnou mládež a děti, je dneska velkou výzvou i pro církev samotnou, která vnímá, že má prorockého ducha, protože když čtete knihu Zjevení a víte, že málo která církev dokáže jaksi mluvit o zjevení, protože to jsou velká tajemství, tak i dneska je velkou výzvou pro církev adventistů, aby jsme i my rozpoznávali, jo, jestli církev jde správně nebo ne, protože, když to tak řeknu, má nestandardní poselství z hlediska globálního křesťanství. Že svým způsobem jako adventisté jdeme proti proudu. A když jenom otevřu knihu Zjevení, zase je to předpovězeno. My jsme tam četli, že ve Zjevení je napsané, že ti, co dodržují Boží zákon a drží se svědectví Ježíšova, a potažmo později, že to svědectví Ježíšovo je dar prorocký, protože to není samozřejmost. Jo? Proroctví jako takové, nebo vůbec dar proroctví je od Ducha Svatého, to není něco, že bychom si to mohli sami jaksi říct, že to chceme mít. Ale všimněte si, ve Zjevení v 11. kapitole se hovoří o tom, že tam byli nějací dva svědkové, dva proroci. A že se tam děje v té poslední době něco zvláštního. Já budu číst od 7. verše. Až ukončí své svědectví, vynoří se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, přemůže je a usmrtí. Jejich těla zůstanou ležet na náměstí toho velikého města, které se obrázně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován jejich pán. Lidé ze všech národů, čeledí, jazyků a kmenů budou hledět 3,5 dne na jejich mrtvá těla a nedovolí je pochovat. Obyvatelé země budou z toho mít radost. Budou jásat a navzájem si posílat dary, protože ti dva proroci jim nedopřáli klidu. A je to pravda, že opravdu chce to silné osobnosti, když člověk, který má tlumočit čistě dneska Boží slovo a nespronevěřit se Božím pravdám, tak musí být opravdu silnou osobností. A musí jaksi zvládat ten tlak, který je tady jaksi naznačen. Nebudu teďka to proroctví vysvětlovat, co to znamená, ale chci tím jenom ukázat, že ten boj, který možná se odehrává u nás vevnitř, kdy si říkáme, má všechno jaksi smysl bojovat dneska proti globálnímu proudu, který dneska je nejenom v tom ateistickém světě, ale i v tom prostředí křesťanském. A Boží slovo naznačuje, že má. Ale samozřejmě je velmi důležité, aby člověk rozpoznal, jak jsem říkal, a k tomu budou vlastně ty další témata, bude muset ten člověk jaksi rozpoznávat, je to poselství od Pána Boha nebo ne. To je jeden z velkých problémů, které, když člověk nemá Boží slovo, tak uvěří každé druhé zvěsti. A nebo se naopak proti všemu jaksi ohradí a řekne ne. A tady je důležité, aby jsme my pochopili, že tak, jak jsme četli u toho Amosa 3.7, že Pán Bůh své tajemství říká dopředu svým prorokům a sděluje, než se stanou. A tím prosím vás nechci říct, že prorok je jenom ten, který mluví do budoucnosti. To je velký omyl, který se dneska šíří, že prorok je každý, kdo zná budoucnost. Když se podíváme na Jozueho nebo Daniele, tak co říká Boží, nebo ti boží lidé vždycky? Já neznám tu budoucnost, řekne Daniel, ale kdo ji zná, je Pán Bůh. A Pán Bůh dá výklad o té budoucnosti. Žel, že dneska lidé mají tendenci si hrát na něco víc, jo, než jsou. A proto, když se v 1. Korinském ve 14. kapitole hovoří, aby jsme nejvíc usilovali o dar prorocký, tak se tím nemyslí vykládat budoucnost. Protože my už dneska máme proroka v církvi, který mnohé věci o budoucnosti řekl. A když jsme tady četli jednu z těch věcí, Přítomnost proroku byla zkouškou, jaký postoj mají lidé k Bohu. Musím říct, že to je dneska velkou pravdou. Že i dneska v naší církvi, když se hovoří o sestře Whiteové, tak vznikají takové jakože dva proudy. Ale chci říct, a jsem za to vděčný, že ten oficiální proud církve adventistů, podle kterého, jak si my nastavujeme ty boží principy, ty boží pravidla, jsem rád, že pořád bere sestru Whiteovou velice vážně. A já bych vám ji doporučil, abyste se s ní seznámili, abyste ji četli, protože moje zkušenost je taková, že kdo čte sestru Whiteovou, jeho duchovní víra nebo jeho duchovní stav není často v takových výkyvech, jak lidé, kteří řeknou, že s tou sestrou Whiteovou nechtějí mít společného. A rozumějte, je to normální, protože prorok jaksi nemaže med kolem pusy, ale řekne to jasně, výstižně a tak, aby ten člověk nějakým způsobem nemohl říct, ty jsi mi to neřekl vlastně. A na druhou stranu, prosím vás, i prorok, který je božím prorokem, s tím pokáráním, když bylo provedeno, tak připravil i východisko. Protože dneska je spoustu lidí, kteří uvažují negativně. Všechno je špatně. Ale boží prorok neřekne, co je v našem životě nebo v církevním životě špatně a tečka, ale také řekne, a jediné řešení je takové a takové. A pro člověka, který bere Pána Boha vážně a který mu důvěřuje, tak je nesmírně důležité, aby to přijal. Ale říkám, není to v té chvíli jednoduché. Doporučil bych vám tuto knížku Setkání s Ellen Whiteovou. Musím říct, že to je velice vyvážený pohled a už jsem slyšel i názor některých takových extrémističtěji uvažujících lidí, že bratr Knight je ten, který nějakým způsobem tam neříká pravdu. Ale když jsem se tím zabýval a četl jsem všechny ty prameny, které on tam používá, tak musím říct, že je to přesně tu knížku, kterou musíme číst každý, aby jsme se seznámili se sestrou Whiteovou natolik, aby jsme pochopili, v jaké době žila, proč některé věci řekla, proč vypadají některé věci protichůdně, stejně jako v Bibli. Člověk, který nezná Bibli, tak si řekne, tady ty dva biblické texty vypadají jako, že jdou proti sobě. Ale ve skutečnosti tady je krásně odhalené, co ona prožívala, v jaké době žila. A jak nesmírné poselství, když to tak řeknu, z hlediska zdravotnictví, výchovy, vzdělávání, nakladatelství, díky tomu, jak je tam potom později napsáno, vlastně naše církev může neustále růst. Přibližně počtem 1 milion nových bratří a sester za rok. A jenom, když to tak řeknu, díky i tomu, že lidé přijmou to, co sestra Whiteová, jak si už řekla, i do budoucnosti. Ale i ona sama říká, a to je zase důležité, aby jsme nikdy nepoužívali její výroky za stejné slovo jako Bibli. Ale ona říká, že vždycky bude platit jediné pravidlo víry je Boží slovo. A já bych byl rád, aby, když máme studovat celý ten týden, máme se scházet, ať už v rodinách, ať už ve zborečkách, při společných setkání, kdy i trošku máme dát do útlumu takové ty všední zábavy. A aby jsme se více dokázali soustředit a možná i se modlit za to, co bychom rádi viděli v tom příštím roce. A tím se nemyslí na to, aby jsme se modlili jenom za to, co bychom si přáli, aby jsme dostali, ale v prvé řadě, aby jsme se modlili za to, aby jsme poznali Boží vůli, co máme my dneska dělat nejenom pro svoji záchranu, ale pro záchranu druhých lidí. Když budeme čistá témata, byl bych rád, aby jsme nezapomínali i na naše děti. Už několikátý rok jsou tam i přednášky pro děti. Jsou jednolistové de facto a musím říct, že jsou velice takové pěkné, zajímavé pro ty děti. A proto i zapojte vaše děti. Já budu zapojovat naše děti do toho, aby slyšeli ty příběhy, které zatím, co jsem četl, tak jsou vždycky jakože ze života. Jsou skutečné. a budu rád, když nějakým způsobem i ty děti se zapojí do toho modlitebního týdne příprav na ten další rok. Bratři a sestry, přátelé, přeji vám, abyste možná nastartovali něco ve svém životě třeba na základě toho modlitebního týdne. Ještě mě bratr hospodář upozornil, že je takovým zvykem na konci modlitebního týdne Pánu Bohu vyjádřit vděčnost za ten uplynulý rok. Děje se to dvěma způsoby. Jsou tady obálky, které dostanete a můžete tam dát finanční dar, tak jak vy uznáte za vhodné, jak vám Pán Bůh žehnal, s tím, že ty dary půjdou na celosvětovou misi. Ale také tam můžete například dát i nějaký biblický verš, nebo třeba i svoji osobní zkušenost, kterou byste byli rádi, aby byla přečtená potom na závěr toho modlitebního týdne, který se bude zase uzavírat další sobotu, protože ten modlitební týden probíhá od soboty do soboty. Tak, byl bych rád, aby vaše nadšení z těchto přednášek byly velké a aby jsme možná někdy zkusili potlačit to své ego, to svoje já a zkusili důvěřovat člověku, kterého poslal Pán Bůh. Protože je to to nejlepší, co dneska můžeme mít hned po Bibli. Teda musím říct, že Bible je ještě taková, která může nás přímo osobně vést. A protože víte, že tam spoustu malých proroků, velkých proroků, takže i ta Bible je tvořena vlastně s těmi samotnými proroctvími. A když budete mít na konci nějakou zkušenost, že opravdu vám ten týden pomohl toho modlitebního stišení něčemu nastartovat nebo něco, co byste slyšeli od Pána Boha, dejte mi to prosím vás vědět. Protože to potom člověka zase jaksi pozbudí v tom, že ten modlitební týden, jak to má církev nastavené, tak je opravdu požehnáním i dnes. Amen.
Amen.